Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 11 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ចប់ការសាកល្បងការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលដែលសម្ដៅកោះគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនជាតិរុស្ស៊ីដែលទើបបានទទួលការដោះលែងបានបំពេញនាមឲ្យធ្វើពហិការគំចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពួកអ្នកជំនាញជជែកដេញដោលពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការផ្ដល់អាវុធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកជំទាស់ប្រចាំក្រុងភ្នំពេញលោកមុំផល្លាហើយដែលការបញ្ជាឲ្យលោកចូលខ្លួនជាលើកទី2ថាជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះជាបរិយាកាសប្រសើរតែបញ្ហាក្រម COC នៅតែជារឿងចម្រូងចម្រាសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ផែនការបាញ់បង្ហោះកំជួយបាលីស្ទិកចំនួន4គ្រាប់ចូលក្នុងផ្ទៃទឹកទល់មុខដែនដីកោះគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការបង្កហេតុដោយពាក្យសម្ដីធ្វើសង្គ្រាមនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងចាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសេចក្តីប្រកាសលម្អិតដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនរដ្ឋកុម្មុយនីមិនសែបគប់ប្រទេសណានីបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននឹងទទួលបានផែនការបាញ់កំជួយមីស៊ីលវ៉ាសុង12ឆ្លងកាត់ប្រទេសជប៉ុនចូលក្នុងផ្ទៃទឹកកោះគួមដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ3300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកំជួយមីស៊ីលនឹងធ្លាក់នៅចម្ងាយពី30ទៅ40គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រកោះគួមដែលនៅទីនោះមានពលរដ្ឋ 163,000 អ្នករស់នៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានបុគ្គលិកយោធាចំនួន 7,000 អ្នកនៅឯមូលដ្ឋាននាវាហើយនឹងទីតាំងតបអាកាសឧត្តមសេនីយ៍គីមរ៉ាក់ហ្គីមមេបញ្ជាការកងកម្លាំងកំជួយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងថាបន្ទាប់ពីផែនការនោះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យគីមជុងអ៊ុនមកកងទ័ពនិងរងចាំបញ្ជារបស់គីមរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ជូនសញ្ញាចម្រុះទៅឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗនេះដែលបានទទួលការអនុម័តដោយសម្លេងចរចាលើសលប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាធ្វើការវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមដោយមានភ្លើងនិងកំហឹងដែលពិភពលោកមិនដែលឃើញហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជេមាទីសបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រឈមនឹងការវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យដោយសារសកម្មភាពខាងយោធាក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបានគេងលក់ស្រួលនៅពេលយប់ហើយមិនព្រួយកង្វល់អំពីវោហារសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃនេះទេសកម្មជនជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំ6ខែបាននិយាយថាលោកមានផែនការបន្តដាក់ការគាបសង្កត់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកសកម្មជនធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយថ្លែងការពីថ្ងៃពហុនៅឯសន្និសីទកាសែត1លោក Sergey Udasov អិសរាជជនឆ្វេងនិយមរបស់គណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីបាននិយាយថា ការបោះឆ្នោតរុស្ស៊ីមានភាពមិនត្រឹមត្រូវហើយអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការគំចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះលោកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាពួកអាញាធរបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់បោះឆ្នោតដូចជាមនុស្សបោកប្រាស់លោកអ៊ូដាសូអាយុ40ឆ្នាំបានដឹកនាំអង្គការឆ្វេងនិយមដែលគេហាមឃាត់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមផ្លូវនានានៅឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2012ដើម្បីប្រឆាំងការបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីពូទីនជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3លោកបានត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសនៅឆ្នាំ2014ពីការបង្ខំកោហេតុឲ្យមានកុបកម្មដល់ធំមួយលោកអ៊ូដាសូបាននិយាយការពីថ្ងៃព្រោះថាលោកនឹងបញ្ជាការចូលរួមក្នុងការតវ៉ានៅតាមផ្លូវនានាក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងបន្តប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីនហើយនឹងដាក់ការគាបសង្កត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាសង្គមនានាពួកអ្នកជំនាញខាងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគ្រប់គ្រងខ្លះនិងមិនគ្រប់គ្រងខ្លះថាតើគួរផ្ដល់អាវុធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរឬទេជាចំណាត់ការមួយដែលនឹងកត់សម្គាល់នៃចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជំនួសដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនជាមួយពួកទាមទារបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងចំណាត់ការនេះដែលកំពុងធ្វើការពិចារណាដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំជាជ័យឲ្យហេតផលថាការនេះយឺតពេលទៅហើយគោលនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈយោធាដែលមិនវាយប្រហារមិនបានកំញើញភាពកុកឃ្លឿនរបស់រុស្ស៊ីឬធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយបើកចំហជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនោះទេលោកស្រីម៉ូលីម៉ាគូជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យជាមួយក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយុទ្ធសាស្ត្រ Fiena បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថារុស្ស៊ីមិនបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវឱកាសសម្រាប់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានកាន់តែខ្លាំងឡើងស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេប្រហែលទីកន្លែងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឃើញនៅទីនេះទេខ្ញុំគិតថាវាជាពេលវេលាដើម្បីពិចារណាឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាអ៊ុយក្រែនថាខ្ញុំគិតថាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបានសុំកងទ័ពបរទេសមកជួយពួកគេទេពួកគេកំពុងស្នើសុំខាងសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងរបៀបមួយដែលពួកគេដឹងថាពួកគេត្រូវតែប្រយុទ្ធនាវាពិឃាតសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅជាតិកោះសិប៉ានិមិត្តរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងការទាមទារទឹកដីរបស់ចិននៅផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិដែលកប៉ាល់ធ្វើចរាចរយ៉ាងខ្លាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថានាវាពិឃាត USS John S. McCain បានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាប្រចាំការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលបានឃើញនាវានោះបើកបោះឋិតនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីប្រជុំកោះ Spratly ហើយនឹងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Michis មន្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថានាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការព្រមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ដងមកពីកងនាវារបស់ចិនឲ្យនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកចាកចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួន
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាតាមរយៈដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនជាលើកទី2ឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកមនផល្លាអ្នករៀបចំក្បួនដង្ហែការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅភ្នំពេញចូលបង្ហាញមុខនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យដើម្បីសាកសួរលើករណីហិង្សាមួយក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែឧសភាមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះបានលើកឡើងថាការកោះហៅរបស់តុលាការគឺជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមិនមែនជាការអនុវត្តតាមច្បាប់នោះទេកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផល្លាហៅដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនជាលើកទី2របស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញខ្លួនលោកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំពោះករណីអំពើហិង្សាមួយក្នុងពេលហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមិនមែនជារឿងច្បាប់ដែលការបញ្ជាឲ្យលោកមនផល្លាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញចូលខ្លួនជាលើកទី2បានចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកសៀងសុកព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានយោងរបាយការណ៍សំដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យតាមមាត្រា37មាត្រា94និងមាត្រា114នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌលោកសៀងសុកបានបញ្ជាតាមរយៈដីការនោះក្នុងន័យដើមថាបង្គាប់ឲ្យកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនបុគ្គលមាននាមនិងកូនតនាមមនផល្លាអាយុ42ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរលំនៅបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ3E0ផ្លូវលេខ115សេភូមិអូបៃក្អមសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញមកបង្ហាញខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចថ្មីដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកមនផល្លាប្រធានក្រុមការងារប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញដែលជាមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំក្បួនដង្ហែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅបានប្រាប់ VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នាថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកមិនបាននៅកន្លែងកើតហេតុនិងមិនបានដឹងពីអំពើហិង្សាដែលកើតមានក្នុងក្បួនដង្ហែបកនាចុងខែឧសភានោះទេលោកបន្ថែមថាការកោះហៅរូបលោកគឺជារឿងនយោបាយដែលមានចេតនាបំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងច្រើនលើសលប
់ពីទស្សនៈផ្ទាល់ក្រោយពីខ្ញុំបានគិតឃើញថានេះមិនមែនជារឿងច្បាប់បទល្មើសជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាច្បាប់ព្រំដែនអីនោះទេវាជាចេតនានៃការរៀបចំអាចារ្យនយោបាយដើម្បីដាក់បន្ទុកលើរូបខ្ញុំក៏ដូចជាគណៈបកជាតិទាំងស្រុងបាទ
លោកមនផល្លាបន្ថែមថាលោកបានធ្វើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិនិងពឹងពាក់ទៅមេធាវីចំនួន3រូបដើម្បីការពារក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោករួចហើយ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែលោកមិនព្រមឆ្លើយតបដោយការបញ្ជាឲ្យលោកមនផល្លាប្រធានក្រុមការងារប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញចូលខ្លួនបានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះអំពើហិង្សាលើយុវជនមួយរូបអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានគេបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីចុងខែឧសភាដោយបង្ហាញពីសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់បានស្រែកឲ្យបារម្ភម្នាក់កំពុងជិះម៉ូតូថាបានជិះបញ្ច្រាសផ្លូវហើយក៏មានវីដេអូមួយទៀតបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលពាក់អាវបកប្រឆាំងវាយទៅលើយុវជនរូបនោះក្នុងអំឡុងពេលនៃការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីវីដេអូនោះត្រូវបានបង្ហោះយុវជនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេកសមុនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងក្រុមយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ70នាក់ដែលចោទថាបានប្រើហិង្សាមកលើខ្លួនក្នុងពេលកំពុងជិះម៉ូតូប៉ះជាមួយក្បួនដង្ហែរបស់បកប្រឆាំងនៅភ្នំពេញលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបដែលតែងការពារក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងពីផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះថាតុលាការត្រូវកោះហៅជនដៃដល់ដែលជាអ្នកប្រើហិង្សាដើម្បីមកសួរនាំជាមុនមិនមែនហើយអ្នកដែលមិនបានប្រព្រឹត្តមកសួរនោះទេលោកសង្សានករណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រាប់ VOA ថាដែលការបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនលោកមនផល្លាគឺជាការបញ្ជាដែលមិនសមហេតុផលលោកបន្ថែមថាតុលាការគួរកោះហៅជនដៃដល់មកសាកសួរជាមុនមុននឹងសម្រេចកោះហៅអ្នកដែលមិនបានស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទាល់
ពីទៅយើងឃើញក្នុងប្រតិបត្តិការណីផ្នែកបែបនយោបាយបែបនេះយើងសម្រោឃើញមានការរົບយុទ្ធភពចំពោះវិធីនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលជាប់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ព្រមទាំងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់កំពុងរងការឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងៗគ្នាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាមួយនេះហៅសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទាំងនោះថាជាអ្នកទោសនយោបាយជាទូទៅគេឃើញថាតុលាការកម្ពុជាតែងមានចំណាត់ការយ៉ាងឆាប់រហ័សលើបុគ្គលដែលតែងរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាដើមចំណាត់ការនោះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនរិះគន់ថាតុលាការមិនមានភាពឯករាជ្យនិងជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីភីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វី បានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេតិជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
ប្រទេសកម្ពុជាអះអាងអំពីកុងសង់ស៊ីអាស៊ានចិនលើបញ្ហាអនុម័តក្រមខណ្ឌឬក៏គ្រោងឆ្អឹងក្រមប្រតិបត្តិ COC កន្លងមកថាជាការរីកចម្រើនមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាទោះជាមានការជឿនលឿនខ្លះមែនតែក្រុមអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ខ្លះនៅតែមើលឃើញការលំបាកចំពោះដំណើរការចរចាដើម្បីតាក់តែងក្រមប្រតិបត្តិ COC ដោយសារក្រុមប្រទេសអាស៊ានខ្លះមិនត្រឹមតែចង់ឃើញក្រមប្រតិបត្តិ COC ជាក្រមដែលអាចត្រឹមតែទប់ស្កាត់ចំនួនទេគឺគួរតែជាក្រមដែលអាចមានយន្តការដោះស្រាយចំនួនតាមច្បាប់អន្តរជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហានៅក្នុងការអនុម័តឯកសារគោលជាបឋមមួយហៅថាក្របខ័ណ្ឌក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេរងចាំរយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយនោះការអនុម័តនេះត្រូវបានគេគិតថាជាការបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសអាស៊ាននិងចិនបន្តកិច្ចចរចាដើម្បីតាក់តែងក្រមប្រតិបត្តិស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសអាស៊ានចំនួន4កំពុងតតាំងជាមួយនឹងចិនក្នុងការទាមទារកម្មសិទ្ធិក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយដែលចិនកំពុងព្យាយាមច្បាមយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិស្ទើរតែទាំងស្រុងម្នាក់ឯងនោះក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះនិងមន្ត្រីអាស៊ានខ្លះរួមទាំងកម្ពុជាបានវាយតម្លៃចំពោះការរីកចម្រើនចុងក្រោយរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយយោងទៅលើការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងអាស៊ាននិងចិនបានកើតមានលើសពីពេលកន្លងមកហើយតាមរយៈការជឿទុកចិត្តនេះអាស៊ាននិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាអនុម័តលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិបត្តិ DOC ដែលឈានទៅដល់ការបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងក្រសួងការបរទេសហៅថា Hotline ដែលអាចធ្វើការទាក់ទងគ្នានៅពេលមានភាពចាំបាច់បង្កើតបានប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Unplanned Encounters at Sea ហៅថា Q ដែលអាចឲ្យមន្ត្រីយោធានិងអ្នកជំនាញស៊ីវិលពិនិត្យពិចារណាដើម្បីអនុវត្តនៅក្រមនេះហើយនឹងបង្កើតបានសេចក្តីព្រៀងក្រមប្រតិបត្តិ COC ក្រោយពីបានជជែកពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយូរហើយមានភាពតឹងតែងនោះថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រទេសអាស៊ានមានការទទួលស្គាល់ថាមានការរីកចម្រើនក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសអាស៊ាននិងម្ចាស់ផ្ទះដែលជាប្រធានអាស៊ានគឺហ្វីលីពីនថាមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានការអាក់ខានដល់ការតាក់តែងក្រមប្រតិបត្តិ COC នោះទេ
ចឹងហើយបានថាដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាស្ថានភាពវាបានគូស្រាលហើយស្ថានភាពនេះទៅមុខហើយដើម្បីយកផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីភាពធូរស្បើយនៃរបៀបការនេះដើម្បីយើងឈានទៅមុខដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងតាមរយៈការតាក់តែងចំត្រង់ COC យើងឆាប់ចប់ដើម្បីខ្លាំងជាឯកសារមូលដ្ឋានមួយដើម្បីធ្វើជាក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់នេះគឺយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យសភាពការនេះអាប់អួរវិញទេមិនឲ្យដើរហោក្រោយទេយើងទៅមុខទៅមុខហើយនេះក៏ជាសំណងពោដល់ទៅទូតរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហ្វីលីពីនផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីមានការចោទប្រកាន់ពីប្រទេសអាស៊ានខ្លះថាប្រទេសចិនបានចាក់បំពេញដីសាងសង់សំណង់នានាបានប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីកាន់កាប់កោះនិងដែនទឹកនានាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនបានគោរពទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានចិនកន្លងមកនោះទេសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាតំបន់ច្រកចេញចូលទំនិញធំជាងគេបំផុតមួយលើពិភពលោកនិងសម្បូរទៅដោយរ៉ែហើយនិងធនធានធម្មជាតិនេះបានកើតឡើងជារឿយៗជាពិសេសគឺការកសាងសំណង់លើដែនកោះសបនិមិត្តក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះនិងការដាក់កងទ័ពផងដែរប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាវៀតណាមនិងអាស៊ានមួយចំនួនទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីហើយនិងជប៉ុនប្រាថ្នាចង់ឃើញការតាក់តែងក្រមប្រតិបត្តិ COC ក្លាយជាក្រមដែលស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលអាច រកខុសត្រូវឬប្រកាន់យកយន្តការតុលាការណាមួយឬស្ថាប័នណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែការចង់បានដូច្នេះផ្ទុយពីជំហររបស់ប្រទេសចិនការទៀមទានេះទំនងជាការបង្ហាញថាអាស៊ានត្រូវតែមានច្បាប់តវ៉ាដោយសារប្រទេសចិនមិនបានគោរពសាលដីកាតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេហៅថា The Permanent Court of Arbitration ដែលបានកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីលើចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016ហើយថែមទាំងបានទាត់ចោលការទៀមទាដែនកម្មសិទ្ធិចិនសឹងតែទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ានមិនហ៊ានរិះគន់ចិនដោយត្រង់ត្រង់ទេចំពោះចំនួនដែនសមុទ្រចិនហើយប្រទេសខ្លះស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនឹងទង្វើចិនដែលគេរិះគន់ថាជាធ្នូនិងជំនួយហើយនឹងការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយមិនចង់ឲ្យមានភាពតានតឹងហើយក៏បានឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដែលប្រទេសចិនគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សម្រាប់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងកម្ពុជាផងដែរ
ចឹងទេកម្ពុជាយើងគឺមិនចង់ឲ្យបញ្ហាសមុទ្រចិនកំពុងនឹងទៅជាប្រភពនៃភាពតានតឹងរវាងអាស៊ានជាមួយចិននោះទេចឹងទេរៀនខុសពីគោលចំហរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសបច្ចុប្បន្នថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានតែប្រទេសវៀតណាមទេដែលជាប្រទេសមួយដែលឈរមុខគេនៅក្នុងការតតាំងជាមួយប្រទេសចិនជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់នៅកោះសប៉ាណាមិតក៏ដូចជាការដាក់ទ័ពនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនហ្នឹង
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានអះអាងថាកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសអាស៊ានខ្លះទៀតនៅមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅឡើយរឿងការចរចានិងការប្រើពាក្យនៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិ COC ដោយខ្លះចង់ឲ្យ COC ក្លាយទៅជាក្រមមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ legally binding ក៏ប៉ុន្តែខ្លះចង់បានត្រឹមតែជាក្រមដែលទប់ស្កាត់ចំនួនប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំគិតថាដំណើរការនៃការចរចា COC នឹងជាដំណើរការមួយដ៏យ៉ាប់ដែរមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងខុសគ្នាគោលចំហខុសគ្នាពីព្រោះប្រទេសមួយចំនួនចង់ឲ្យ COC ហ្នឹងមានលក្ខណៈជា legally binding ហើយប្រទេសមួយចំនួនពុំចង់ឲ្យCOC ហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ដូចចឹងទេគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយដើម្បីជំរុញភាពហៅថាជឿទុកចិត្តគ្នាអានឹងការពារចំនួនអានឹងគ្រប់គ្រងចំនួន
លោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមើលឃើញពីការលំបាកដោយសារលោកបានឃើញថាកម្ពុជាមានភាពចិត្តដិតនិងតូតុនទៅរកចិនដែលជាម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់កម្ពុជានិងជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាលោកថាការមិនចុះសម្រុងគ្នារឿងការចរចាអំពីបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាក្រមតម្រូវឲ្យប្រទេសនានាអនុវត្តនោះគឺដោយសារផលប្រយោជន៍ប្រទេសរៀងៗខ្លួនក្នុងតំបន់ដូចជាកម្ពុជាផងដែរលោកអះអាងទៀតថាលោកចង់ឃើញអាស៊ាននិងចិនធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាដើម្បីសន្តិសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់
បើសិនជាគូភាគីទាំងអស់យល់ព្រមទាំងប្រទេសចិនផងយល់ព្រមទៅលើក្រម COC ទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកមួយដើម្បីរក្សានៅលំនឹងនិងស្ថិរភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែរបើអានេះវាត្រូវតែមានផលជាវិជ្ជមានណាជាជាងការគម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើឲ្យប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងវាខំបែកបាក់គ្នាដោយសារតែបញ្ហាចិនហ្នឹងបាទ
លោកមាននេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាការល្អដែលប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់កំណើនឥទ្ធិពលចិនកុម្មុយនីសដែលចេះតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋជាង600លាននាក់រស់នៅនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាភិហ៊ុនសកលលោកបានដាំក្បាលចុះម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរវោហារសាស្ត្រដោយការខឹងសម្បារកាលពីពេលមុនហើយនឹងការគំរាមកំហែងខាងយោធារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិក សន្ទុះភៀកហ៊ុនសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះជាង 1% ឬក៏ច្រើនជាងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សារភៀកហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Nasdaq បានធ្លាក់ចុះជាង1កណ្ដោតសញ្ញា5ភៀកហ៊ុនភៀកហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន S&P ក៏បានធ្លាក់ចុះដែរហើយក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Dow បានធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅក្នុងការលក់ដូរពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃពុធការកើនឡើងនៃការតានតឹងធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រកបប្រជាដែលបានធ្វើឲ្យពួកវិនិយោគទុនមានការព្រួយកង្វល់ហើយបណ្ដាលឲ្យគេដកខ្លួនចេញពីផ្នែកដែលមានភាពមិនប្រកបប្រជាដូចជាភៀកហ៊ុនជាដើមខណៈនោះដែរមាសប្រេងហើយនិងរូបិយប័ណ្ណរបស់ Swiss បានឡើងថ្លៃប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសហឡង់បានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតពិសុទ្ធដែលមានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលបានរាលដាលទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបពួកអាជ្ញាធរប្រទេសហូឡង់បានចាប់ខ្លួនបុរស២នាក់ពីបទចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈពួកអាជ្ញាធរបែលហ្សិកនិងហូឡង់បានធ្វើការវាយឆ្មក់នៅឯកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈមួយកាលពីថ្ងៃពុធពួកអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីថាតើក្រុមហ៊ុននោះជាទីដៅនៃការវាយឆ្មក់នោះដែរឬទេកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈរាប់សិបនៅក្នុងប្រទេសនោះបានត្រូវរងការស៊ើបអង្កេតពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត Fipronil ខុសច្បាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់តម្រងនោមថ្លើមរបស់មនុស្សមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារសុទ្ធមានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនោះនៅឡើយដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងតែប្រឈមនឹងឧបសគ្គខាងគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែការសាកល្បងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលដ៏លំបាកខាងនយោបាយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីការស្ទង់មតិនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាជំហររបស់លោកត្រាំនៅក្នុងប្រទេសចុះទុនខ្សោយដោយសារតែមន្ត្រីសង្ស័យទៅលើការដឹកនាំនិងរបៀបវារៈនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានគេចុះផ្សាយនៅលើកាសែតទំព័រមុខក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងការព្រមានរបស់លោកទៅលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងព្យុះសង្ឃរាមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដែលឈ្មោះថា Franklin បានចុះខ្សោយនៅពេលដែលវាបន្តធ្វើចលនាឆ្ពោះទៅកាន់ដំណំភាគខាងកើតនៃប្រទេសមេស៊ិកព្យុះសង្ឃរាម Franklin បានឡើងដល់ដីគោកនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតប្រទេសមេស៊ិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីរថយន្តមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះបានផ្ទុះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីពួកអាញាធរសូម៉ាលីនិយាយថារថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅផ្លូវ Maka Al Mukarrama ដែលជាផ្លូវដ៏មមាញឹកមួយនៃរដ្ឋធានី Mogadishu ប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីរថយន្តនោះបានត្រូវបញ្ឈប់ដោយកងកម្លាំងអន្តរជាតិលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋបន្តរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដែលប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចលោកអ៊ូហ៊រូកេនីយ៉ាតាប្រកួតប្រជែងជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោករ៉ៃឡាអូឌីងហ្កា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.